Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir hressilega umræðu hér og ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni Birki Jóni Jónssoni í hans útleggingu hér. Ég ætla að fá að segja það. Hér var ég að því í ræðu Ragnheiðar Ríkharðsdóttur, háttvirts þingmanns, um opinber jafnréttislög og ákveðin tvískinnung sem gætti. En við vitum að opinber jafnréttislög kveða á að gæta skuli að jafnrétti við skipanir stjórnir. Við vitum að sæki tveir hæfir einstaklingar þá skal gæta kynjasjónarmiðum þegar ráðið í stöður. Það er framkvæmdarvaldsins að framfylgja þessum lögum og ég er viss það er þetta betur að gera. En það tekur samt sem áður ekki réttin frá mér að viðkomandi aðrið sinst að þessum bekkjum sé ekki að standa sig. Og þess að alltaf ég að fá að halda áfram að berast fyrir þessum máli. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann. Hvað hyggst þingmaðurinn gera? Segjum svo að þessi lög eru ekki samþykkt. Hvað hyggst þingmaðurinn gera árið 2013 þegar átakið er búið og það hefur komið í ljós að það virðist ekki ganga? Hvað vill þingmaðurinn gera þá? Vill hann íhuga lagasetningu þá árið 2013 eða ekki?
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir svarar